Ny fampanalam-baovao ho fahatelo sady farany iray rehafana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alarobia 18 oktobra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Mandeha ny feo fa misy andehana solombavam-bahoaka mihiasa anongana ny filohan'ny antenimiera-pirenena amin'ny toerany noho ny hevitra ny zoroany manoloana ny raharaham-pirenena tsy mbola mety maneho hevitra mombizany ireo depute IRP. Mitanisareo ampimamo mba fanotrana fiakaran'ny vidim-piainana mianjadiny vahoaka reo kandida raiky ambe folo androany nandritra ny lahateny teny Mahamasina tsy nisy ny korotana tamin'ny etsika izy ireo na dia nisy atrany aza reo mpanohana ny kandidany Rajoelina nanao fampielezan-kevitra ny fanotina tamin'ny DAB. Mandrahona ny tsy anony asa sy ampikatso ny fampandehana andraram-panjakana ny vondry ny mpiasam-panjakana ambony tamin'ny fanambarany androany. Tsy tokony isy ireo mpanao politika amin'ny ziriziry fa mila mifanantona mitady vahaolana ho izy ireo. Anivelany tafakatra 50 farafakely nisan'ireo olona maty vokatry ny tifotra roketina azy ny hôpitaly iray any alalehany amin'ny faritry Gaza Maleriva mifanilika ao navanina izany ny amasa palestiniana sy ny tafim-panjakana israelianina. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika jolona miandrina aina indray no anolotra izao vaovao izao manantotra any arab zay tompoko lasy tompoko vavy. Araka nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia mandeha ny feo fa misy andehana solombavam-bahoaka IRD mikasa anongana ny filohan'ny antenimiera-pirenena amin'ny toerany fanonganana voalaza fanonon'ny hevitra ny jorony Ramatoa Kristina Razanamaso momba ny toe-draharaham-pirenena ka ny te hafa n'ireo depute mpanaradiana vondry ny kandida raiky ambe folo ny kabary nataony nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny antenimiera-pirenena teny Tsimbazaza Omaly. Raha nanontaniana izay feo mandeha amin'ny fanonganana ny filohan'ny antenimiera-pirenena izay dia samy mbola tsy mety miteny sy maneho ny heviny aloha na mandiso na manamarina izany ireo solombavam-bahoaka IRD sendra ny mpanao gazety ny RDB teny Tsimbazaza androany. Fa nankasitraka ny lahateny ny filohan'ny antenimiera-pirenena ny amin'ny tokony ampitsarana ny fifandranitana sy ny fiantsiana ka irisonany amin'ny dinika ny solombavam-bahoaka IRD voafety tany Manoro manaontany ny eto amin'ny firenena ny ady atrano izy raha tarafina amin'ireny zava-misy teny Andavamamba Omaly ireny dia ny fifandonana sy ny famotehana fiaran'ny kandida ka ilaina ny misoroka izany. Laza ny solombavam-bahoaka Hubert Rakotson fa vaaolana ny fifidianana raha madio sy mangarahara. Ankoatr'izay dia tsy mankasitraka ny fitany lana amin'ny fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana ihany ko ety solombavam-bahoaka IRD voafidy tany Manoro ity ny depute Hubert Rakotson.
Any raha ohatra izy ka hoe mipetraka ho natra mba hoe aleo mahilamina ty firenena satria irahantsika mahita zany fa ny eritrerita izy fa hoe tagny amin'ny sena no eritreretina olona tokony mba hoe andamina ny firenena nefa moa zany io izy irahantsika mahita io a lasa magnisakisaka lalam-panorenana dia ny sisa zany zao ny arofanina hiaro ny ty firenena dia ato amin'ny antenimiera-pirenena rary ny sisiny a iny reaksion-ny be madame mpanina igny a ny teny izy hoe aleo a ilamina ny tany sy ny fiderenena aleo a tsy ho izy a anikorontana ateto ny tsy misy ny olona matahotra fifidianany na ny 11 candida na le raika fa ny olana le zavatra tsy mazava ny olana agny amin'ny Manoro agny zany zao a ny olona tsy afaka mihitra agnatin'ny liste elektoral zany de zay zany a mizavatra mila tokony aremina zany tsy rary ny sony a mizavatra misy eto mety atahorana mety misy guerre civile de zegny zany ny anisan'ny tena hoe aleo misoroka olide misava ny vaaolana de mazava aleo a mba tena hoe mifampidinika ny samby gasy mba hahafahana hoe ka miroso amin'ny fifidiana ny vahaolana de samy miara-mieky fa hoe elektionny ny vahaolana fa kosa raha ohatra ka hoe election zany a misy fitanilana tahaka an'izao zamba tsy rariny agnambo zany io izy erahantsika mba mahita io hoe ny ray a enzeny miaramila ny ray a no avela malalaka misy olona mandratra olona zao agny Andavamamba misy voasambotra ve fa ohatran'le akato amin'ny ilany any no mba voasambotra ka ny vahaolana de samy miara-mieky sika fa election ny vahaolana fa kosa tokony mba hoe atao madio a ekeny rehetra.
Fa nitondra fanazavana ny filohan'ny seni androany momba ny fanapahan'ny asisy izay nampiemitra ny fifidianana amin'ny 16 novambra nambaran'andriamatoa Damarsen Andrenarsed fa fahefana ao indrindra ny fandraisana ny fifandraisana amin'ny samy andrim-panjakana na pouvoir de régulation no nampiary ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana tamin'iny fanapahana iny. Araraka ny lalàna manko izy dia tsy manana fahefana anao izany na ny seni na ny asese fa ny fandrosoana ny fotoam-pividianana no azo atao raha sanatria nametra-pelana na voahongana amin'ny toerany ny filoham-perinasa no azo atao izany. Na eo aza ny savorivory politika misy amin'izao dia mitohy ny fikarakarana ny zotram-pividianana ataon'ny voamera maleo tena mikarakara izany. Ny filohan'ny seni Dama Arsène Andrianarsedo.
Ny andinin-dalàna na ny andinin-dalàna amin'ny lalàm-pandrenana dia tsy misy mihitsy manome fahefana na ny seni na ny fisarana avy momba ny lalàm-pandrenana anemotra ny fifidianana. Ny voalaza ny andininy faharoa amby dimampolo amin'ny lalàm-pandrenana dia ny fandrosoana ny fifidianana ho an'ny filoham-pirenena ampernasy raha ohatra ka manao démission izy na misy antony hafa matratra ny empêchement na déchéance azy a amin'izay dia io le ataontsika hoe élection anticipée no misy. Fa ny fanemorana ny fifidianana dia tsy voalaza ao anatin'ny lalàm-pandrenana na ao anatin'ny lalàna fehizoro feny fifidianana. Dia fa nyteneniko io a tamin'ny fanokafany ny fotoana nanaovana ny campagne tsy azo atao ny manao afisy a eny amin'ny bureau mpanjakana. Tsy azo atao a ny manao afisy any amin'ny toerana sy azo anaovana an'izany fa indrindra amin'ny ataontsika hoe batiment publik. Tsy mirevitra misy a ny seni makasika an'izay zavatra zay. Ny makasika ny andraikitra eo anivon'ny ANRCM moa zany iny dia fa izy foana ny fandaharana atao a makasika ny zavatra iny.
Fa ny fanadiovana ny fikarakarana ny fifidianana tsy fanajana lalàna fiandriana pirenena ady ho an'ny tena fahaleovantena fiakaran'ny vidim-piainana ampimambara toekarena ny fantrana mianjady ny vahoaka malagasy ny sisa voatanisa avokoa ireo androany tamin'ny kabary nandritra ny etsiky ny kandida raiky ambe folo teny Mahamasina dia be ny angateny Tanjombato moa no nanoroan'ireo mpanaradia ireo kandida raiky ambe folo ny etsika androany ny azo anakadymba oka sonerana anosy avy eo ary ny paka teny Mahamasina ny etsiky ny vondrony kandida raiky ambe folo niaraka tamin'ny akanjo fotsy sy filanjana sorabaventy isan-karazany nataon'ireo olontsotra mpanao politika syndika sy ny sisa. Mila diovina ny fifidianana ho ireo kandida nandray fitenenana.
Tsika mila fiarahana madio amin'izao fotoana izao misy any amin'ny amanjato ny aminarivony ny bureau vote fictifa ao koa fampiasana ny fitaovam-panjakana fitaovan-jareo atao piaky marandray ho amin'ny piaky rozy etsekentsika koa izany izany anisan'le fanadiovana ny sipy balao izany a le fanadiovana ny kaja ilalovana fifidianana fa ny azo kandida tsy miatao ohatrany andro rajoela zany e tsy maintsy ndray amainla ny filoham-pirenena fa zavatao ohatra anareo
na zazareo fa hoe matalatsa fifidianana nareo atoy latsaka tompokilazy tompoko vazy de vono ary tsy matahotra fa ny atahorana fifidianana malio zareo matalatsa fifidianana madio raha mety ny nataony tsinjoro zahay tsinjoro tsika fa matoy tsika mijoro tsy mety mifandeha andraraha ary tsy mizota makany amin'ny zavatra andrasatsika mbola tsy tonga amin'ny zavatra andrasatsika tsika mbola tsy tonga ny fahaleovantenatena izy mbola tsy mipetraka ny fiandriana pirenena mbola tsy tompo ny fanapaha-kevitra eto amin'ny tany sy ny fanjakanatsika dikan'izay na androany narapisy mitorofoana ny presne.
Nampafantarina teny Mahamasina ihany ko fa no alavaina telopolo andro ny fitsaboana ny kandida Andry Robel atsy amin'ny nosy Maurice tsy rariny raha mbola andeha hatrany ny fifidianana amin'izany toejavamisy izany ho ny mpisolotena azy izay ny kabary tamin'ny vahoaka teny Mahamasina.
Sami na ita tam tsapa zuta isika menakavi fa numen ni tsapu tel poluandu beizau ni presita andro pella amme luisa nim tsa puni ale muskoris ni patika zani leka de forsi majora sapia tsapa kani uta kia panda zana korizi rafe fa vita ni fitranana rari desa
Tsy nisy moa ny korontana tamin'ny hetsiky ny vondrony kandida raiky ambe folo an'ny andro anina dia tonga teny Tanjombato toy ny efa nisy teo aloha aza ireo mpanohana ny kandida Andry Rajoelina zay voalaza fa manao fampelezan-kevitra namakivaky teo ampovoana rabe ny laharan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny akanjo fotsy teny Tanjombato izy ireo nisy ihany koa ireo andehan'olona manao akanjo volomboasary ny andro ireo mpanao diabety ny sonerana saingy niditra an-tsehatra nandamina ny avy amin'ny polisy pirenena mpanakanto maro ihany koa moa no namaly ny antson'ireo kandida raiky ambe folo izay nihira teny Mahamasina androany fa nitsangana ny Front National de Refus na vondri ny fandavana manoloana ny fivoaran'ny toedaram-pirenena milaza ho mijoro hery fahatelo izy ireo naneho ny fahavononany ho arifanina anelanelana ny kandida Andry Rajoelina sy ny vondri ny kandida raiky ambe folo mba tsisiny ady eo amin'ny samy malagasy tsy tokony ho tonga ny amin'ny ady ny fahitana fandaminana hoy ny vondri ny fandavana ka miantso ny fiaramidiniky ny rototo izy ireo ho tonga any amin'ny fifanarahana politika tamin'ny taona raiky amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo zany manazava andriamatoa Zakaely Boniface anisan'ireo mitarika ny vondri ny fandavana na ny Front National de Refus
nanangana ny karazana plateforme zahay a olona tsy mitovy firehana fa mitovy ny tanjona zany hoe noho ny tombontsoa ambony ny firenena zany dia ny tambatra zahay a zany hoe hiezaka zany zahay satria mahatsapa zahay fa efa tsy tolony ny 11 candidation izy ity fa lasa nivadika tolom-bahoaka dikan'izay zany a mila fanampiana zany ny firenena mba tsy latsahany a amin'ny zava-doza misy tsy mahatamanota be loatra ka izay zafatsapany an'izay zavatra zay zany natonga zahay a nanangana le Front de Refus National io zany ientigna fandaminana zany ampitambatra mba hivoahana amin'ny krizy miverimberina lava io anelanelana zahay a mba hisiany ny fananganana ny lalam-panorenana malagasy zany tegna tanjo zany a dia tsy mila ady zany atonga avy amin'ny fandaminana amin'ny voalohana aloha zahay zany mieritreritra aloha alamina zany mba tsy siany ady aloha
aemotra amin'ny fifidiana
tsytsy miemotra ka na ny lalàna nataonjareto tamin'le farany teo ny niteraka resabeny satria tsy magnaraka ny lalàna velona hoe le nefa nafindra le seize dia ave tsy miditra amin'ny convention zany zay amin'izay fotoandran'izay zany fa tsy misy atao an'izay zavatra zay mba tsyseny ny ady isytsy miditra amin'izay atsika satria na ny fiarianan'le olona na ny fandriam-pahalemana na ny sosialim-bahoaka na ny fampianarana ny potegny daholo zany andritran'ny dimy taogna zay ka karakarazan'ny convention reny zany ny atao a mba tsy hodigna ny opinion zany any ady samy malagasy zany hoe aloha alamina miaraka amin'ny opérateur parapolitika resaka administration ary ny malagasy ankapobeny
mbola resaka ny toedraram-pirenena ihany sika fa momba ny fitakian'ireo mpiasa syndika isan-karazany mandraona ny tsy hanohy ny asany sy ampikatso ny fampandehana andraram-panjakana ny vondri ny mpiasam-panjakana ambony rehefa tsy manaiky hifanantona sy hifampidinika hitady vahaolana manoloana ny toedraram-pirenena ankehitriny ny mpanao politika araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany aleo ny mpiasa no anomelesina ireo mpanao politika eo anatrehan'ny fizirizirina izy ireo izay atahorana ho tonga amin'ny fifandona ny samy malagasy ho ihany ty vondrona ity ny izy maho avy zao moa eny Andavamamba no natanteraka fivoriana miaraka ireo mpiasa malagasy ny syndika isatsokajiny hifampidinika no mety ho vaaolan'ny firenena ny fanapa-kevitra ho raisina nefa dia tsy hivoana amin'ny lalàna misy ankehitriny ny filohan'ny vondri ny mpiasam-panjakana ambony no manazava maravo Ratolo Janary na Idodo
hivory izahay collectif des administrateurs civils amin'ny azomano assemblée générale izahay amin'ny zoma amin'ny raika ambin'ny folo atoandro ery amin'ny live hotel miantso antsika mpiasa rehetra, tsika manam-pahaizana, tsika tompony andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena hifanantona inona no atao. Mais cette fois-ci andao antsoina daholo ny rehetrarehetra, inona marina moa ty loza mazo antsika ety, manamafo ny mpanao politika na ny mpitondra sa na ny tsy mpitondra, manamafo ny mpitondra hoe zay tiana atao eto. Nanomboko vita ny fiamitana hoe ny mpitondra fanjakanandray sony mbavamboaka mpomba fanjakanandray no manarama olona iatako olona eny an-dalana. Nanomboko vita ny isan'izany, zany zava misy amin'izao fotoana zao, raha tsy mety hiavana mpanao politika io a dia tsy hiasa zahay mpiasa malagasy indrindra fa zahay mpiasa fanjakana, dia bloquenay dia zay fanosentsika eto, zay fanosentsika eto, fa tsy sitrapony mpanao politika ny atao eto, tsy sitrapony depute ny atao eto, fa sitrapony mpiasako zay koa zany mba maharary ary tsy afaka jery fotsiny any zava-misy amin'izao.
Fa nitomboisa nanomboka androany ireo syndika ny mpiasa namaly ny antso sy nanatevona nyhetsika ireo kandida raiky ambe folo. Syndika maro ny lanja sorabaventy no tazana nandritra ny diabeam-pilaminana avy ny Tanjombato na keny Mahamasina toro syndika ny mpiasa avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony, ny avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, akoatra ireo mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina. Navoakan'izy ireo nandritra ny fandraisam-pitenenany ireo narary ny mpiasa izay efa nitakiana efa ela saingy tsy nisy valiny. Atao fitaovana politika ny mpampianatra miasa saina ny mpiasa manoloana ny vidim-piainana hoy ireo syndika nandray fitenenana.
Misy mpiasa fanjakany tsika, misy mpiasa amin'ny tsy miankiny tsika, misy mpiasa teny tsika, dia misy mpiasa saina. Miasa saina tsika satria tsy velona, miasa saina tsika satria miakatra isan'androny kapoka mbany, miasa saintsika satria nisy nampanantena tety fa omena asany tanora nefa tsy nahazo asany tanora. Miasa saintsika satria nampanantenaina fa hiakatra amin'ny faripiainana, na mpikambana amin'ny syndika izahay na tsy mpikambana de tsy maintsy miteny manoloana tsy fanaraha-ndalàna. Rehefa miantso ny azo kandida dia namaly izahay, hiaraka amin'ny azo kandida hamerina ny tanitan-dalàna tsika.
Misaotra ny azo kandida ny antso ary nametraka ho laharam-pahamehana ny fitakiana ara-syndikany rehetra. Izay ny antony hijoroana eto androany, izao ny zava-misy. Androany a omaly efako omaly terena ny direktera d'ecole anao présence obligatoire any amin'ny propagandiny, ampanaovina fisy de présence sady arahany depute reo masony. Zava-toza zany ve no atao amin'ny fanabiazana ny zaza malagasy?
Mifanisy tamin'ireo syndika ihany ko no nampanatsony ny ministra mba hifampiresaka rehefa niara-dia tamin'ireo vondro ny kandida teny an-dalambe izy ireo.
Omaly a rehefa vorokabary teto mitenako de niazo ny protocole ministra hifampiresaka fa tsika sy manaiky to plastiky vavy dimy taona nitakinay nitombontsoanay tsy nivalianao. Rehefa miteny eto zahay miaraka amin'ny azo kandida de atsontsonaeo fanjakana tsy mahefa tsy ny anareo fanjakana tsy manara-dalàna.
Resaka ny fampianarana ambaratonga ambony indray sika riavana eo amin'izay resaka fitakiana izay indrindra manome 2/7 ny fitondram-panjakana ny mpianatra eny amin'ny oniversite n'Antananarivo amany fitakiana izy ireo. Teboka lehibe enina izany fitakiana izany araka ny fanambarana nataon'ireo mpianatra androany. Voalohany ny fangatana mba hipetraka amin'ny trano vaovao eny an-toerana, faharoa ny mba anamboarana ireo trano mpianatra may eny Ankatso sy Votovorona, ny famahana ireo olana tsy hiverena ny fampianarana eny amin'ny anjery manontolo, eo ihany koa ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa rehetra eny amin'ny trano finenan'ny mpianatra sy tadiavana vahaolana momba ny tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana, ny tsy fanajana ny faritry ny oniversite ary ny famahana ireo olana misy eto amin'ny firenena izay misy fehitraikany amin'ny ho avin'ny mpianatra. Manao sony izany moa ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 20 fa miantso an'ireo orinasa liana amin'ny fitrandrana ny vokapikaroan'ny mpianatra ao aminy ny rektoran'ny Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar na ny ISPM ny professeura Julien Rabonarfa misokatra ny varavarana amin'ny fiaramiasa. Maro manko ny vokapikaroana vaovao nataon'ny mpianatra any amin'ny lalam-pifanana samihafa ao amin'ity fitoeram-pampianarana ambaratonga ambony ity, saingy tsy afaka mitrandraka izany ny sekoly noho ny fifantohana amin'ny fanabiazana. Tsy mena mita amin'ny hafa ny vokapikaroana. fiaroan'ny mpianatra amin'ny SPM nandritra izay 30 taona nijoroana izay vita sedra ary azo entina mamampandroso ny firenena ampiroborobo ny fandrarana. Ny rektora ny SPM no manazava ny profesora Julien Rabonary.
Amin'ny page Facebook ny sekoly dia misy ny fampisehoana ro zahatra vita teto a dia tena misy ataontsika hoe amin'ny fitiaroana misy tena ataontsika hoe mampitolona gaga mihitsy a ka raha ohatra misy tia mietraka fiaraha-miasa amin'ny sekoly a sy amin'ireo mpianatra reo a dia afaka manatona anay a satria ndisy manko ny etamavesatra tsy maintsy tsinjarainy. Zay zany a dia fantaka nyfanabiazana sarotra ho anay koa mbola andeha hiditra nyfandrarana satria tsina manjaa lasa kilabon ndrety tanora retsy raha raha ny andro manao fandrarana zay a fa dia raha ohatra misy ao anatin'ny fandrarana dia mahita hoe misy zavatra zay azo atao tsara mihitsy ny fampoharana azy a mba hampandrosoana toekarena eto Madagasikara dia misokatra zahay a amin'ny zay fiaraha-miasa azo atao zay.
Mahatsapa ihany koa ny rektoran'ny SPM fa mahaliana ny tanora ankehitriny ny asa fikaroana antony natonga azy ireo mampiroborobo hatrany izany asa fikaroana ataon'ny mpianatra izany tsy salasalana ankoatr'izay fa misy amin'ireo mpianatra no mitrandraka ny vokam-pikaroana nataony tao amin'ny SPM. Mitoy ihany ny fanazavan'ny rektora.
Satria moa zany le mpianatra rehefa vita ny fianarana dia mandeha miasa ry zareo a dia misy ny hafa le zahatra nataony tatsika reny a zay nyreny no ampiarany zareo a rehefa tonga any satria ny zava-misy moa zany dia anisan'ny akafiziny orinasa ny ankizy a dia mila fa no zay atao zay.
Rehefa vao any ivelany anisany vahiny ona tamin'ny Papa François tao Vatican androany ny mpanjakan'ny Lesotho Laetitia fahatelo ny ona tamin'ny kardinaly Petro Parolin sy Monseigneur Galahery izy avy eo anisany voaresaka tamin'ireo fionan'ireo ny momba ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra io ny momba ny ady any Ukraine ary ny any amin'ny tany masina ankehitriny voaresaka ihany koa moa ny endrim-pifandraisana misy eo amin'ny fiketrahana masina sy ny fanjakana any Lesotho nofaranana tamin'ny fifanolorana fahatsiarovana izao fionana androany izao. Tafakatra hatrany amin'ny 500 farafakeliny nisan'ireo olona maty vokatr'ilay tifitra rokety nahazo ny hôpitaly iray any Al-Ali any amin'ny faritry Gaza Mali Arivo, tifitra izay fanilihan'ny Hamas-Palestiniana sy ny tafimanjakana Israeliana ho navanina azy etsy an-dany izany anefa nanambara ny tafika Israeliana fa ny jihada islamika no tomponantoka tamin'ny fitifirana ilay hôpitaly io, tifitra izay diso fiantefa ho ny Israeliana raha ny fanangonam-baovao azo tamin'ny sampampitsikilovana samihafa voarainy. Ankoatra ny hôpitaly ny toerana lasibatry ny rokety io moa dia nisy teratany palestiniana misy hatrany amin'ny fatrarivo ny alokaloko atao nandositra ny fanafian'ny Tsahal. Tsy mbola fantatra moa hatramin'izao izay tena tomponantoka tamin'ny fanafiana hôpitaly tao Gaza Mali Arivo nanambara ihany koa manko ny avy amin'ny jihad islamika fa mamafy lainga ny israelianina nilaza io fanambarana io ka hoe ny zareo vondrona islamista navanina izany eritreritra izany diso tsy misy porofo io filazany israelianina io ho hiatrany ny jihad islamika nambarany fa bomba nazerany fiaramanidina mpiadiny Tsahal atao amin'ny hôpitaly io no niteraka izao fatio lanjatony maro izao manameloka izany eritreritra izany ny filoha palestiniana Mahamoud Abbas ary nametraka 3 ho fisaonam-pirenena. Farany manentana ny olona tsy vahiny any Liban ny fitondram-panjakana amerikanina ho fiarovana azy ireo manoloana ny tsy fandriam-pahalemana misy any amin'ny firenena io ankehitriny. Raikitra tsy lafi ny sisitany atsimon'ny Liban moa ny ady eo amin'ny Hezbollah sy ny tafika israelianina ka mahatonga izao fanentanana izao na teo aza nefa izay fanentanana izay dia miankina amin'ny naipon'ireo fianakaviana sy diplomaty amerikanina ho any Beirut ny fialan'izy ireo any antoerana ihany koa ny anahazo vana moa ny izay adiny Hezbollah libanesy ny Tsahal izay tato ato marina fampomba ny Hamas palestiniana ny Hezbollah. farana ny vaovaotsika tamin'izao ariva madiva hoalina izao ny fotoana manaraka ho an'ny fampalalam-baovao rampitso amin'ny fito maraina veloma tompoko.